Еврорадіо.ФМ.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Сцяпану Латыпаву прысудзілі 8,5 гадоў пазбаўлення волі. У Мінску затрымалі супрацоўнікаў Белапан. Фігурантаў справы прэс-клуба выпусцілі на волю. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітвязню Сцяпану Латыпаву прысудзілі 8,5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, як і прасіў пракурор. Латыпава затрымалі 15 верасня 2020 года за тое, што прасіў прадставіцца сілавікоў каля мурала на плошчы перамен. Пасля затрымання дзяржаўныя тэлеканалы заявілі, быццам Латыпаў планаваў атруціць сілавікоў хімікатамі, потым пра гэтае абвінавачванне забыліся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На волю выйшлі фігуранты справы прэс-клуба. Юлія Слуцкая, яе сын Пятро і іх калега Сергей Альшеўскі паведамляюць праваабаронцы «Вясны». Таксама стала вядома, што выпусцілі Алу Шарко. Яны былі за кратамі з 22 снежня 2020 года. За кратамі застаецца Ксенія Луцкіна, былая журналістка БТ. Яна не з'яўлялася супрацоўніцай прэс-клуба, але праходзіла па той жа справе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
18 жніўня ў офісе інфармагенства «Белапан» у Мінску і ў кватэрах яго 5 супрацоўнікаў прайшлі ператрусы. Затрыманыя галоўны рэдактар, дырэктар кампаніі Ірына Леўшына, бухгалтарка Кацярына Боева, былы дырэктар Дмітрый Наважылаў. Ператрусы адбываліся ў рамках крымінальнай справы аб арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Сайты «Белапан» недаступныя. Сервер быў забраны з офіса «Белтэлекама».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Канцлер Германіі Ангела Меркель пракаментавала міграцыйны крызіс на межах краін ЕС і Беларусі. 17 жніўня яна ўдзельнічала ў Берліне ў прэс-канферэнцыі разам з прэм'ер-міністрам Эстоніі Каі Калас. Меркель заявіла, што Германія асуджае дзеянні ўладаў Беларусі, якіх падазраюць у спрыянні мігрантам у пераходзе мяжы ў Літву, Латвію і Польшчу. «Мы бачым, што людзі выкарыстоўваюцца як сродак для гібриднага супрацьстаяння», цытуе слова Ангелы Меркель ТАСС. «Мы гэта асуджаем самым сур'ёзным чынам. Гэта атака на ўсіх нас, а не толькі на адну краіну».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У суде Смаргонскага района пачаўся працэс над настаўнікам гісторыі і грамадазнаўства Андрэем Пятроўскім. 46-гадовага настаўніка гімназіі вінаваціць у паклёпе на прэзідэнта. Падставай стаў відэаролік. Канстытуцыя ўшла в прастытуцыю з лагатыпам канала, прызнанага ў Беларусі экстрэмісцкім. Пятроўскі паказаў гэты ролік 11-класнікам. Сярод вучняў быў сын мясцовай чыноўніцы, які зняў гэта на мабільнік і выклаў у сямейны чат. Пасля гэтага Пятроўскі звольнілі і пачалі крымінальную справу. Былому настаўніку пагражае да 5 гадоў калоніі. Сваёй віны ён не прызнае.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.